Mēs visi esam ieinteresēti, lai mums būtu spēcīgi mediji un lai tajos strādātu sociāli nodrošināti žurnālisti. Un līdz ar to tad ir jāatrod labākais risinājums, kā to visu sasniegt. Projekts, ko šobrīd piedāvā Labklājības ministrija kopā ar Finanšu ministriju, pirmkārt izraisa ļoti nopietnu, kā mēs dzirdējām, gan pašu žurnālistu asociāciju un biedrību pretreakciju, gan arī izdevēju pretreakciju. Mēdiju jomas specifika te vispār nav ņemts vērā. Šeit ir mēģinājums pielīdzināt mēdiju nozari, kas ir ļoti sarežģīta, kas ir krīzes gados ļoti daudz cietusi un vēl nav atguvusies, pielīdzināt vienkārši tirdzniecībai. Mēdiju joma nav desu un bulku tirdzniecība.